Pleyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň anyny güne. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň prezidenti we Britaniýanyň premier-ministri Islamçy töweşçilere garşy birleşen front ýoly goýmagy wada berdiler. Türkmenistanda döwlet idara kärhanalaryň şolsanda mekdepleriň we ýokary okuw jaýlaryň ählisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň köni portretlerini täzesi bilen çalışmaklyk tapşyryldy. Bu barada habarçymyň taýýarlanan maglumatyny
şol bir wagtda da prezidentiň portretleriniň aýawly saklanmagy boýunça hem käbir düzgünleriň bardygy aýdylýar.
Türkmenistanda ýokary dereceli resmiýleriň bir näçesiniň wezipesinden boşadylyp, bir näçesine käýinç ýylan edilmegi meselelerin çözülmegine nä derejede ýardam berýär? Bu barada yerli temsilçiniň berjek gürrüňlerini
Häzir kim bir işlem ayrılayan mı olsa, çoğun orunmasarım işlem ayrılanın orununa verileniye.
Ve böyle ki mağlumatları dinleyip bilersiniz. Havarlar günlük programımızın esası bölümüne geçmeden önce günün tedarikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve Britanya'nın Premier-Ministri David Cameron ıslamçı tövüşçülere karşı Birleşen Frontu yolu koymağı vaadi verdiler. 14. yanvarda Times of London neşirinde çap edilen makalada Obama ve Cameron söz adatlığını hiç kimin dımdırmağına ruhsat vermeyecektiklerini belleyeler. 7. yanvarda Fransa'nın Charlie Hebdo satiriki jurnalına edilen hücumda yaralı adımlar Fransuz jurnalının işgarlarının ağlavasını atı öldürdüler. Bu vakada ve onun idyanı olan hücumlarda cem 17 adam ve patrolle. Fransanın hopsuzluk güçleri hücumlar ülen il teşkili ıslamçı ekstremist deyilip guman edilen 3 adamı atı verilirdiler. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Muhammed Peygamberiň karikaturasynyň çap edilmegini aýlygynç provokasiýa diýip häsiýetlendirdi. Davutoglu 15-nji ýanwarda Ankara'da jurnalistlere beren maglumatynda "Metbuat azatlygy kemsitmek azatlygyny aňlatmaýar. Biz Peygamberiň kemsidilmegine ruhsat berip bilmersiýdi." Davutoglunyň bu baradaky çykyşy 7-nji ýanwarda islamçy ýaralı adamlar Fransanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalyna hüjüm edip 12 adamy öldürmegini ideýanyny gawat etdi. Bu aralykda Owansan Daqı Taliban hereketi Muhammed Peygamberin karikaturasının çap edilmeğini gödök hereket deyip atlanırıp, Charlie Hebdo satiriki jurnalına edilen hücumi qov baxa verdi. Ukrayna yurdun günün ornağı Qatnav avtobusuna edilen raketa hücumunda pidavolonların hatirasına 15-nji ýanwarda ýaz ýylan etdi. 13-nji ýanwarda Valnavaha şäherçesiniň golunda edilen raketa hücumunda 12 adam wepat boldy. Bu soňky aýlarda günün or Ukrainada amalaşyrylan iň ýowuz hücumdyr. Kiýew bu hücum amalaşyrmakda ortbara separatistleri aýplady. Günün or Ukrainada separatistleriň liderleri bu aýplamalary reddedýärler. 14-nji ýanwarda Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk halkara jemgyýetine para separatistleri terrorçu guramalar deyip adlandırmağa çağırış etdi. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow häkimet başyna gaýtadan saýlanmak maksady bilen ýurtda geçiriljek nowatdaky prezidentlik saýlawlary üçin öz dalaşgärligini ýylan etdi. 17-nji ýanwarda Karimow Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň we Telekeçiler we Işewirler hereketiniň geçiren bilelikdäki ýygnanda Özbek prezidenti 29-njy martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgär bellendi. 30-njy ýanwarda 77 ýaşyny dolýan Karimow 2007-nji ýylda geçirilen saýlawlarda gaýtadan prezident saylanypdy. Halkara gözewçileri şol saylawlaryň demokratiýanyň standartlaryna laýyk gelmeýändigini aýdypdylar. Karimow 1990-njy ýyldan beri Özbekistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirýär. Metbuat habarlaryna berilen maglumata görä Russiýa milli medeniýete garyr sürtýän, ýurdun bütünligine howp salýan ýa-da konstitusiýa guruluşynyň esaslaryny bodýan kinofilmleri gadagan etmek gözüňde tutýar. Interfax habar gurulunyň medeniýet ministrliginiň resmiýetine talgylanyp berýän maglumatyna görä, hökümet tarapyndan teklip edilýän kararda şoňa meňdeş kinofilmleriň ýurdun kinoteatrlarynda görkezilmegi üçin talap edilen ruhsatnamany bermegi gadagan etmek gözüňde tutulýar. Şeýle-de maglumatda bu karar Aron 1-nji ýanwardan başlap güýje girmegine garaşylýardy diýilýär. Emma resmiýleriň arasyndaky gepleşikleriň tamamlanmagyna sebäpli bu kararyň soňa goýulandygyny ýetirýär. Xitoyning rasmiylari musulmon haj ziyoratchilarining Mekka safar etmagi bilan iltishli paralmoqda gumon edilgan 30 qadim derngayalar. Bu derngaylar yurdun Sinjang regionining Gunvatar bo'lagiga yechirilar. Sinjang sevitinda aglaba Uyg'ur musulmonlari yashayalar. So'nggi 2 yilning davomida Uyg'urlar bilan Xitoylarning orasida bo'lgan yo'g'udliklarda 104 qadim o'ldi. Bu yo'g'udliklar bilan iltishli Xitoyning hukumatı musulmon separatistlari ayblayar. Xitoyning Uyg'ur musulmonlari adatcha dini hukumatning quramalashtirgan haj ziyoratlari esasini Mekka safar edib bilyalar. Xitoyning China Daily atli günlük neshirining 13 yanvarda chap edilgan ma'lumotiga ko'ra, 2014 yilda Mekka safar etmek uchun 14 000 haj ziyoratchi ketkitlanibdir. Imom Ramazon ularning kavirlarining Mekka ruxsatsiz safar edilganligi belgilanyar. Hurmatli dinlayicilar, siz shu ta'din kabir muhim xabarlar bilan tanish bo'lingiz. Ular tayyorlab diqqatingizni yetirin, men Sahra. Saatlari kesmadan so'ng xabarlar gunnalug programmamizning esasi bo'lagiga yetishamiz.